Всім привіт! Це подкаст «Громадські слухання». Я Олена Сирбу, старша аналітикиня і проєктна координаторка в аналітичному центрі CEDOS. У цьому подкасті ми говоримо про громади, для громад і з громадами, про питання розвитку і відновлення на місцевому рівні. І сьогодні зі мною тут Анастасія Пустова, експертка зі стратегічних комунікацій, співзасновниця бюро стратегічного супроводу «Супервайз» і співзасновниця громадської спілки «Твій сімейний лікар». Настю, привіт!
Привіт, Олена!
І ми сьогодні будемо говорити про таку тему, як комунікації. Ми поговоримо про комунікації як загалом, їхню важливість, так і будемо говорити про приклади комунікації у громадах, про виклики, про те, що змінилося з часів повномасштабного вторгнення. І також, можливо, трошки поговоримо про різні приклади, кейси комунікацій на місцевому рівні. Я би хотіла, напевно, почати дійсно з такого загальної теми і запитати в тебе, чому взагалі комунікації важливі для побудови довіри і загалом, чому ми про це говоримо зараз? Можливо, також закцентувати на тому, що змінилося під час повномасштабної війни, тобто, можливо, якісь виклики з'явилися, можливо, якось змінився загалом формат комунікацій.
Дякую за запитання. Комунікації – це хобі, професія і пристрасть, тому говорити про них дійсно можу нескінченно. Якщо почати спочатку, чому комунікації важливі, особливо, коли ми говоримо про спільноти, про місцеві спільноти, про громади, я завжди починаю всі свої лекції з одного панчлайну, що комунікації як такі, як термін від латини, походять від слова «робити спільним». І це навіть на рівні мови і спільних, знову ж таки, коренів. Дуже багато що говорить і про спільноту в тому числі. Комунікація – це те, що нас об'єднує, це те, що дозволяє, в принципі, людям об'єднуватися між собою. Останнім часом, я думаю, не варто говорити, чому це важливо. Особливо в часи криз об'єднуватися, робити щось разом стає критичним для виживання і для безпеки. Те, що ми як народ робили перші тижні і місяці з моменту повномасштабного вторгнення, все було базовано на комунікаціях. Можна було прям спостерігати, як підсилилися всі зв'язки, як загорілися всі чати і сповіщення, і повідомлення. І те, що країна вистояла в ці критичні часи завдяки комунікації, зокрема, комунікації з міжнародними партнерами, комунікації всередині країни, комунікації громадянського суспільства, волонтерів, з армією, з фондами, з джерелами фінансування і так далі, і тому подібне. До речі, я буквально щойно закінчила тренінг для держслужбовців і держслужбовець по комунікаціях в соціальних мережах. І у мене там в рамках одного обговорення запитали, а як ви ставились до щоденних звернень президента? І я сказала, ну це незалежно від політичних вподобань, чисто як комунікаційний кейс, це було прекрасно, це було єдине правильне і необхідне рішення, тому що в часи криз потрібен ритм, потрібен пульс, потрібна опора для того, щоб триматися, для того, щоб мати хоч щось, на що можна покластися. Щось, чому можна довіряти, голос, який можна слухати стабільно, щодня в такий-то час. Це дає відчуття певної безпеки. Кажуть, що в часи невизначеності дуже важливі рутини, і в часи кризової невизначеності рутини мають ставати частішими. Якщо прикладати це на комунікації з громадами, то в кризові часи, в часи якихось складнощів і проблем, комунікації мають бути регулярними. Це дає базове відчуття безпеки, це дає базове відчуття, що на щось в цьому світі можна покластися. А це в якомусь сенсі є довіра.
Та, дякую, Настю, за такий початок. Я би якраз от хотіла, можливо, поговорити про якісь такі кризові ситуації, кризові комунікації, і про виклики загалом, які, з якими зараз зіштовхуються, зокрема, і органи місцевого самоврядування, але й, можливо, це такий більш більш широка тема. У мене трошки зараз складається враження, що, ну, теж, якщо ми говоримо про місцевий рівень, то є така думка, що брак комунікації, брак інформування якраз таки може призводити до посилення. Ну, ти говорила на початку, та, що ми об'єдналися, і комунікація – це про об'єднання, це про щось спільне. Водночас брак цієї комунікації дійсно може призводити до якихось конфліктних ситуацій чи до непорозуміння, і це ми зараз можемо теж спостерігати на прикладах невдоволення, яке може з'являтися в людей щодо дій органів місцевого самоврядування. І це, мені здається, дійсно частково може бути пов'язано з комунікаціями. І от мені би хотілося теж тоді запитати в тебе про твої думки, про те, які виклики можуть бути зараз з перспективи комунікацій, як у громадах, так і, можливо, теж загалом.
Я насправді щодо викликів, які стоять зараз перед громадами, дуже не заздрю місцевим владам, тому що вони, ну, державні комунікатори і комунікаторки раптово, можна сказати, там прокинулись відомими, так, як відома фраза. У нас раптово абсолютно змінилося споживання медіа і рівень довіри до медіа і джерела споживання новин. Вся країна раптово перейшла від телевізора. То якщо ця зміна, вона тривала якийсь час, поступово був тренд на зменшення охоплень телебачення і довіри до телебачення, і збільшення охоплень соціальних мереж, і збільшення споживання новин із соціальних мереж, то із повномасштабним вторгненням цей тренд перетворився на аномальний пік. І зараз всі свіжі дослідження кажуть про те, що люди споживають новини здебільшого із соціальних мереж, і канали, яким вони довіряють найбільше, це здебільшого державні канали. Не новинні портали, не блогери. Тобто люди почали звертатися по новини і по інформацію до першоджерел. Я би сказала, що цей тренд почався ще під час ковідних наших пригод, коли раптово люди почали, вони втомилися чекати новини від новин, вони почали слідкувати вже за першоджерелами і підписуватися на МОЗ, Національну службу здоров'я, Центр громадського здоров'я і так далі. І отримувати новини безпосередньо від них. І оскільки я давно працюю із темою охорони здоров'я, і з державними органами, зокрема, і їхнім стратегічним супроводом, то я прям бачила, яке навантаження це було для них. Оця зненацька нова відповідальність, коли вони самі, окрім всієї своєї іншої роботи, мали ще й стати професійним медіа, яке вміє подати інформацію, яке вміє працювати з текстом, яке вміє запаковувати інформацію в різні формати, яке має розбиратися з візуальною комунікацією в соцмережах, із медійними показниками, аналітикою і так далі, і тому подібне. І те саме зараз відбувається фактично із громадами. Тому я і почала з того, що я їм не заздрю, тому що окрім всієї тієї роботи, яку вони роблять, в умовах обмежених можливостей наймати людей, в умовах обмеження там експертиз доступних в різних місцях, вони раптово отримали ще й додаткову відповідальність бути професійним ЗМІ для своєї громади. А це наука, це майстерність, це робота. Я працюю з цим з 19 років, тобто, вибачте, 18 років вже, половину свого життя я працюю в комунікаціях. І я далеко не все вмію. І ясно, що люди, які раніше не зіштовхувалися з такими викликами, вони можуть не впоратися з цим. Ясно, що це потребує додаткових знань і тренінгів. І дуже добре, що зараз міжнародні партнери дають можливість громадам розвивати ці навички. І в нашому з вами спільному проєкті ми робили такий тренінг для громад. І інші проєкти, як трансформація комунікацій, займаються тим, щоб розвивати ці навички в громадах і в державному секторі.
Ти згадувала про ковід і про, ну, це скоріше про якийсь національний рівень. От як ти оцінюєш зараз перспективи вже, ну, скажімо, Це вже 2 роки майже ми якби трохи відійшли від теми ковіду з очевидних причин. Водночас, от мені було б цікаво, як ти оцінюєш, чи от щось змінилося дійсно в комунікаціях, якщо ми говоримо про національний рівень, та? І чи якби дав цей досвід ковіду якісь позитивні трансформації на цьому рівні? І тобто, що саме допомогло трансформуватися, якщо допомогло? Якщо ні, то чому?
Ну, з моєї точки зору, за останні 3 роки комунікації державні змінилися карколомно і в позитивну сторону. Якщо раніше на це просто неможливо було, ну, професіоналам і професіоналкам в сфері неможливо було дивитись без сліз на ці сторінки, да, то зараз я розумію, що деякі державні структури приходять на тренінг і порівняно там з іншими мені нема що їм дати. Я годна у них сама повчитися чомусь. Тому що комунікація, яку вони ведуть, відбувається на дуже високому рівні, тобто явно залучені дуже хороші профі, хороші консультанти, і дуже, знову ж таки, велика подяка всім міжнародним партнерам, які виділяють на це кошти і допомагають державі, зокрема державі. Дуже видно, що в це вкладаються, дійсно. Я перших же місяців повномасштабного вторгнення, оскільки це все ж таки моя професія, коли я згадала, чим я взагалі займаюся в житті після першого шоку, я почала дивитися на те, як комунікує держава, і це дало мені, мабуть, вперше в житті привідпишатися тим, як моя держава робить мою улюблену роботу та комунікацію, як вона витримує цей надзвичайно складний виклик. Тому середній рівень державних комунікацій шалено виріс. Шалено виріс. Просто до космосу. І одночасно ці зміни, вони не повсюди однаково інтенсивні. Тобто, якщо центральні органи влади зробили квантовий стрибок, то на рівні громад це не завжди так. І на рівні громад все ще є брак експертизи, брак людей, брак часу. І, ну, на жаль, це швидко не вирішиться, тому що громад значно більше кількісно. І це потребує значно більшої кількості експертів і експерток, і глибшого проникнення цієї експертизи. Тобто по всій країні, по всіх найвіддаленіших її куточках.
Ну, так, ну і звісно, це теж про ресурси якісь, ну, умовно, про людей в громадах, та, і те, про що ти говорила раніше, про те, що це може часто навішуватися на, ну, як додатковий обов'язок на людей, в яких і так дуже багато обов'язків, які і так працюють, ну, скажімо, в такому досить інтенсивному режимі, і дійсно тому якби можуть виникати теж, ну, тобто ця комунікація може бути не дуже умовно якісною. Водночас, дійсно, цьому є певні об'єктивні причини, які стосуються саме ресурсів і можливостей людей, ну і, зокрема, їхньої також експертизи. Я би тоді якраз хотіла от спуститися на цей місцевий рівень і поговорити про громади, бо дійсно ми працювали трохи з тобою з громадами, і я би, напевно, запитала в тебе, яким був твій досвід співпраці з громадами в питаннях комунікації, що ти для себе винесла як якісь результати чи розуміння, можливо, те, над чим можна далі працювати у громадах, що можна змінювати, як можна їх посилювати?
Дякую. Мені здається, що найбільший виклик, який є, в принципі, в комунікації, це по-хорошому, ну, розвернутися по-справжньому, глибоко, розвернутися до людей, відкритися їм і не боятися їх. Тому що у нас, на жаль, все ще достатньо глибоко вкорінена традиція, ну, бетонного паркану такого величезного між владою і умовним народом, та, непробивного. І це дуже важко викорінити. Дуже важко якби розвернути людей і показати їм, що довіра можлива, Дуже важко зробити комунікацію відкритою навіть на рівні буквально кожного тексту, тому що те, з чим ми дуже багато працюємо з державним сектором, це буквально мова, якою вони комунікують, і вона, це мова закрита, це мова така річ в собі, це мова сповнена канцеляризмів, це мова сповнена пасивних речень, типу було впроваджено, було розроблено, було відкрито. Там немає акторів, там немає відповідальних і там немає запрошення до діалогу. Про що я завжди говорю з громадами, це про те, що мову треба відкривати в першу чергу на рівні кожного слова, яке ви добираєте. Що дієслова мають бути активними, що мають бути звернення на ви до людей. Ви маєте показувати, що ви їх взагалі бачите, що ви з ними говорите. Тоді вони будуть розуміти, що їм можна відповідати. І мені здається, що через це, через мову, можна спробувати розхитати оцей усталений стереотип про те, про ізольованість влади від людей і про те, що влада має ховатися за парканами, якимись будівлями від людей, тому що вони незадоволені, і якщо цей паркан прибрати, то вони прийдуть і всіх покусають. Мені здається, що саме через мову можна це перепрограмувати, тому що я щиро впевнена, що мова є тим першочерговим інструментом програмування, мовою програмування. Мови програмування айтішники назвали так не дарма. Мова, вона і є. І я дійсно щиро вірю, що саме через мову це можна перепрограмувати. Тому я часто в своїх навчальних матеріалах дуже багато уваги приділяю саме цьому добору слів і буквально там використанню активних дієслівних форм і звернень на ви до людей. Мені здається, що в громадах із цим все ще великі виклики. Мені здається, що великі виклики із тим, що адміністрації місцеві бояться негативного фідбеку як вогню. Ми багато говорили про те, що це потребує додаткового уточнення, що негативні коментарі не варто видаляти з-під постів. Так? Наприклад, те, з чим ми зіштовхувалися там, буквально в роботі. Потребує додаткового роз'яснення, що негатив є джерелом інформації, а не особистою образою, що його не варто сприймати суперемоційно, що це так, це може задівати. Але треба працювати над собою в першу чергу, тому що люди не завжди вміють доносити свої тривоги і переймання життєві в якийсь там екологічний красивий спосіб. Вони можуть це робити не дуже гігієнічно, і треба це як шкурку зривати і дивитися туди в центр, а що ж там за м'якоть за цим, що за проблема, в чому може бути виклик, може щось недокомунікували, може десь не вистачило роз'яснень. Будь-який конфлікт, мені здається, виникає там, де є брак комунікації, власне. Тому з мого досвіду роботи з громадами конкретно оцей дуже великий важливий виклик – це не боятися власних людей, іти з ними на діалог, відповідати їм на негатив, розпитувати їх детальніше, а що ще вам не подобається. Давайте, розкажіть нам, ми дивитися на це як на джерело покращення, на джерело наступних кроків для себе ж. Як на ресурс, дивіться, ви жалілись нам на це, ми це вирішили. І тоді можна отримувати позитивні коментарі, можливо, нарешті. Це перша історія. Друга історія. Далеко не всі громади досі перелаштувалися все ж таки на цю нову парадигму того, що вони мали би бути дійсно ЗМІ, засобом масового інформування, а не виконувати там план по згадуванню керівництва в постах або записах на сайті. Тобто заголовки, штибу, голова сільської ради такий-то провів серію зустрічей, І все, і більше ніякої інформації немає, ні про мету зустрічі, ні з ким були зустрічі. Просто от така новина, та, висить на ресурсі. Це не жарт, я правда знаходила такі. Цього не має більше бути, тому що це антиінформація, це пуста форма без змісту, і вона просто зжирає час і увагу людей і підриває довіру, тому що це виглядає як завіса, якою намагаються прикрити якусь бездіяльність пустопорожню, так? З цим також великі виклики, і з цим треба працювати.
Я з цим погоджуюся, бо мені здається, що навіть не лише на рівні громад, але й на рівні органів державної влади такі речі зустрічаються досі, про такі трохи безмістовні новини, які нічого в собі не несуть інформаційно, але коли там ми кажемо, що хтось там зустрівся з кимось і незрозуміло навіщо і що собі несе ця новина. Ну от у мене теж, знаєш, є трохи, я дуже, як мені резонує те, про що ти говориш, про негатив, та, бо в мене там був якийсь колись трохи активістський досвід, і коли ти там намагаєшся критикувати людей, які працюють в комунальних установах, то ця, ну, навіть якщо це не сильно якась радикальна критика, то часом це все сприймається дуже особисто і дуже болісно, і реакція відповідна, і це, мені здається, теж те, з чим дійсно важливо працювати. І тут я якраз хотіла запитати, як ти думаєш, що може сприяти налагодженню цього діалогу? Тобто, та, як ми можемо якось рухатися до такого більш, можливо, екологічного спілкування, якщо ми говоримо про і про громади, але і загалом в суспільстві?
Мені здається, що живі зустрічі, в першу чергу, ніщо так не олюднює образ чого завгодно і кого завгодно, як жива зустріч з людьми, живими, наживо, вживу. Наш досвід роботи з громадами і проведення стратегічних сесій це показав. Що виявилось, коли ми проводили таку сесію з молоддю Валківської громади, громада дуже переживала, а от якщо вони там почнуть сильно критикувати, що відбувається і так далі. І в той же час, коли ми у молоді запитали, що ви позитивного бачите в своїй громаді, вони там настільки глибоку роботу проробили, вони стільки класних штук висвітлили. Це було дійсно сюрпризом і для керівництва, для адміністрації в тому числі. Тому що виявляється, що люди не завжди такі вже і агресивні, і готові кусатись на будь-яку там дію чи новину від влади, а можуть іти на діалог. Радо готові давати інформацію, давати відповіді, якщо їх дійсно запитують, якщо їм дійсно дають зрозуміти, що їхня думка важлива. Ми всі люди, ми всі дуже любимо говорити, особливо ділитися своєю постійною думкою про будь-що, ми от прямо зараз це робимо. Людей треба запитувати, з людьми треба зустрічатися. І якщо для центральних органів влади це трошки складніше, вони дійсно трошки високо на Олімпі, трошки в ізоляції, в столиці, та, то для громад це достатньо просто, і мені здається, що живі зустрічі і живі діалоги є величезним джерелом для налаштування такої довіри, налаштування діалогу. Ще мені здається, і це, ну, підтверджено дослідженнями історія, люди значно, як це сказати, агресивніші і нелюдяніші в онлайн-спілкуванні просто через те, що це дистанційовано, через те, що це якось знелюднено, через те, що ви не дивитесь в очі конкретним людям, які роблять конкретну роботу, коли ви пишете всякі гидкі речі там, в коментарях під постами якої-небудь там ради чи адміністрації. Наживо це зробити значно важче, і коли за кожним постом стоїть конкретна людина, яку ви знаєте, яка приїздила, з якою ви спілкувалися, яка відповідала на ваші запитання і так далі, це вже зробити значно важче. І взагалі, коли... Це, і це робота, Це робота з обох сторін, от в чому питання. І культура в громадах має змінюватися, культура в самих адміністраціях має змінюватися. Для того, щоб потроху починати розвалювати цю стіну, для того, щоб замість плюватися образами чи пересторогами щодо одне одного через оцю уявну бетонну стіну, почати зазирати туди і бачити по обидві сторони людей, а не функції.
Мені здається, що це дійсно теж і про якесь залучення, та про яке ми говоримо, про його важливість, і це дійсно має якийсь додатковий ефект, якщо ми залучаємо людей до умовно розробки стратегії розвитку громади чи до розробки програми комплексного відновлення, то це дійсно може мати ще цей додатковий ефект налагодження діалогу з органами місцевого самоврядування і мати оцей вплив на довіру і на якісь подальшу взаємодію. Я от якраз ще хотіла в тебе запитати про досвід співпраці з Білокуракинською громадою, яка є тимчасово окупованою і розташованою у Луганській області. Але я знаю, що ти, зокрема, з нею співпрацювала, і що однією з цілей було саме залучити внутрішньо переміщених осіб. І, звісно, тут ми не можемо сильно багато говорити про якісь фізичну взаємодію, фізичні зустрічі. І тому якраз цікаво почути, як вам вдалося залучати внутрішньо переміщених осіб і теж якісь, можливо, виклики, які з якими ви зіткнулися, і якісь, не знаю, можливо, поради для інших громад, які також перебувають в такій ситуації, що вони є тимчасово окупованими, і люди можуть перебувати в різних частинах України, але не тільки на вільній території, але і також бути в території, яка є тимчасово окупованою. Давай поговоримо про це.
Так, Білокуракинська громада нам поставила задачу із зірочкою. Ми, відверто кажучи, коли дивилися на їхній запит і на інтерв'ю, я була розгублена і думала, а що ж ми можемо допомогти в комунікації, якщо частково військова адміністрація громади знаходиться в Житомирі, решта розвіяні по країні. І чим же ми можемо бути їм корисні з точки зору там залучення в тому числі. І була абсолютно здивована тим, як пішла наша робота, тому що у них дійсно був дуже чіткий запит.
Я ще, може, уточню, що ця взаємодія відбувалась в межах проєкту, який CEDOS реалізовував, співпраця з 10 громадами, одна з яких була Білокуракинською, в якому ми допомагали громадам залучати їхніх мешканців, мешканок до прийняття рішень.
Так, і в їхньому випадку це було два напрямки. Перший, враховуючи те, що вони опинилися в Житомирі, вони створили пункт надання соціальних послуг та допомоги ВПО із Луганщини всієї, не тільки Білокуракинщини. І друге, це, власне, їхній запит на залучення ВПО саме із їхньої громади. По другому напрямку вони створили раду ВПО, з якою ми запланували онлайн-стратегічну сесію, і тут онлайн, звичайно, робить дива, тому що типу люди не були, вони могли долучитися до цієї онлайн-події, і ми в Zoom разом з ними проводили таку подію із залучення, ми розробляли, власне, стратегію, якісь тактичні кроки і підходи до пріоритизації, що вони мають робити, що вони можуть робити вже зараз, і що вони мають робити в першу чергу, коли громаду деокупують. Це був запит військової адміністрації для того, щоб порадитися із своїми і запитати у них, що для них було би найважливіше, які у них критерії, що в першу чергу має відбутися для того, щоб вони повернулися додому, хто має повертатися першими і за що першим хапатись. Тому ми разом із Радою внутрішньопереміщених осіб Білокуракинщини і військовою адміністрацією, власне, розробляли такі плани, що можна робити зараз і що треба буде робити в першу чергу, щойно це відбудеться. І з досвіду цього я винесла наступне, що проговорювати потрібно все, навіть те, що здається дуже очевидним, тому що з одного боку громада, військова адміністрація, дуже переймалася тим, як об'єднати своїх внутрішньопереміщених осіб в якомусь одному каналі комунікації для того, щоб тримати зв'язок. З іншого боку, в них була рада внутрішньопереміщених осіб, і коли ми проводили цю сесію, ми накидували наступні кроки, і я запропонувала їм, що а може ви створите якийсь чат чи групу, і кожен і кожна із вас, ви ж тримаєте зв'язок зі своїми якимись друзями, знайомими і так далі, може ви спробуєте порозкидати це просто по знайомих, щоб долучити їх. І для них це було відкриттям, що так можна. Хоча наче всі переймаються, а як же ж нам знайти, як же нам знайти своїх? Тому що громада невеличка, країна велика, а ще є за кордон. І громада, власне, переймалася, ми не знаємо, як отримати дані, де наші люди знаходяться, тому що ми не можемо написати, ну, тобто ми можемо написати офіційні запити в усі громади країни, хтось із них просто не відповість, а хтось відповість, але вони не можуть ділитися особистими даними. Тому ну, це дуже важко, це вони підкидають додаткову роботу іншим громадам, яку навряд вони будуть виконувати. І на відміну від великих міст, яким простіше знайти своїх, як, наприклад, там, проєкту «Я Маріуполь», та, у якого є осередки в великих містах, таким маленьким громадам, як Білокуракінщина, це зробити складніше. Але навіть такі прості кроки, як а що ми можемо зробити на індивідуальному рівні, без офіційних запитів, а я, як частина громади, зі своїми зв'язками, з усіма своїми знайомими, які я знаю, де є, чи в мене зберіглися контакти, виявляється, що це буває неочевидно, що можна на індивідуальному рівні вирішувати такі задачі і спиратися на цю мережу зв'язків.
Ну, так, це такий метод снігової кулі виходить.
Так, власне, це грибниця. Ну, люди так чи інак, вони пов'язані між собою в якісь такі складні затійливі нетворки. І часто люди, особливо в таких кризових ситуаціях, вони почуваються ізольованими, вони почуваються самі, і що їм ніхто не може допомогти. А насправді виявляється, що а от вже 20 людей, у кожного з них, мабуть, ще є 20 чи 40 людей, яких вони знають, а це вже дуже багато людей. І далі, так, сніговою кулею.
Так, розкажи тоді, які інструменти ви використовували у співпраці з громадою, та, які ви їм радили використовувати для залучення людей, для комунікації з ними, і, власне, як це було?
Окрім, власне, інструменту фасилітованої онлайн-сесії, де я фасилітувала їхню розмову, ставила їм певні питання, давала певну форму відповідей там, і так далі, де ми створювали оці плани і пріоритети щодо повернення додому. Ми ще і запланували з ними за допомогою зворотнього планування, що має робити подальші кроки, в принципі, що має робити Рада. І, наскільки я знаю, діяльність закипіла після цієї сесії, тобто вони залишилися достатньо залучені, у них там є свої якісь напрямки і фронти робіт, і вони з військовою адміністрацією тримають зв'язок. А другий напрям був – це напрямок, як з'ясувати, чого не вистачає, чим ще можуть вони допомогти внутрішньопереміщеним особам з Луганщини, які опинились на Житомирщині, які соціальні послуги варто передбачити, можливо, якої допомоги не вистачає, чи хотіли би вони проводити якісь дозвілля, наприклад, з іншими луганчанами, які опинилися там. І для цього ми робили дослідження, ми створили разом з громадою опитник. У них існує канал в Телеграмі, де вони анонсують наявну допомогу, час роботи, проведення якихось подій, нові послуги і так далі. Ми дуже детально з ними пропрацювали підходи до комунікації в цьому каналі, тому що він був такий тон військової адміністрації. Увага, відкрито, прибуде, значить, тоді-то закриється, не запізнюйтесь, заборонено, ну, ці всі речі. Ми з ними поговорили про те, що було би варто це зробити трошки більш таким людяним, трошки більш відкритим. Ми поговорили про те, що що, можливо, варто додавати туди трошки в цього такого контенту, який створює спільноту дійсно довкола цього центру. І вони провели дослідження, з'ясували якісь потреби, з'ясували зацікавлення в спільному проведенні часу. І навіть на момент фіналу проєкту ми знаємо, що вони вже провели кілька таких подій, куди приходили люди, проводили разом час, займалися якимись майстер-класами, воркшопами, які проводили самі ж представники ВПО і представниці. І таким чином, знову ж таки, громада навіть в екзилі трошки ожила і налагодила контакти, і я вважаю, що це безцінний результат.
Класно. Мені здається, що це такий дуже цікавий приклад того, як можна активізувати людей, та, які вже десь поруч є, але, можливо, не об'єднані, та, і допомогти їм сфасилітувати, їх скерувати, об'єднати у якусь більш організовану спільноту. І дійсно, що, ну, от мені теж здається, що важливо тут розуміти, що це не потребувало сильно великих ресурсів від громади, тому що дійсно є великі громади, такі як Маріуполь, які мають дуже багато ресурсів і які можуть створювати і фізичні простори, і використовувати, власне, це для об'єднання людей, та для того, щоб отримати цей зв'язок. Водночас такі маленькі громади, як от Білокуракинська та й багато інших громад, можуть дійсно не розуміти, як їм з цим працювати. І мені здається, що цей приклад вашої взаємодії, він теж може стати якимось досвідом для того, для інших громад.
Я тут дуже згодна і додам, що люди забувають про те, що окрім своїх функцій, що вони є там військова адміністрація, чи ще яка-небудь адміністрація, чи рада, і що вони мають все робити там в рамках якогось проєкту діяльності департаменту, протоколу, довідки, чи ще якоїсь там бюрократичної історії, чи в рамках якоїсь грантової допомоги. Є ще люди, які по-людськи зацікавлені в тому, щоб тримати живий зв'язок зі своєю спільнотою. І оцей місток, він виявляється не у всіх пробудований, що окрім того, що можна робити як функція, можна ще дуже багато зробити просто як людина, яка є також частиною цієї громади, вона не віддільна від неї. Людина, яка би пост вона не займала в адміністрації, є частиною цієї громади.
А я от ще, от у мене з'явилось таке питання, от саме в контексті Білокуракинської громади, чи вони комунікують і тримають зв'язок з людьми, які залишаються у громаді, фізично перебувають, і, можливо, якщо ти знаєш, можеш поділитися цим.
Вони дуже обережно нам розповідали про ці досвіди. Звичайно, вони намагаються тримати зв'язок. Також вони знають, що вони знають конкретних людей, які залишилися через свої непоборні обставини і не змогли виїхати. Також вони знають про інших людей. Також вони, ясно, що свідомі величезних безпекових ризиків щодо будь-яких контактів. Тому я би сказала, що це була дуже... Комунікація на цю тему була дуже стримана і дуже щемка. В деталі вони не вдавались, але з того, що я знаю, громада не дуже в курсі того, до чого вона повернеться, коли вона повернеться. Я не кажу, якщо, я кажу, коли. Але ну, буквально вони, навіть там інформацію, яку вони звідкись там отримують, вони не до кінця можуть їй довіряти, чи щось ціле, чи зруйноване, чи щось працює, чи ні. Тому що вони розуміють, ну, обставини, в яких знаходяться люди, з якими вони підтримують зв'язок, і не завжди вони розуміють, яку інформацію вони отримують.
Угу. Ну так, дійсно, мені теж здається, що ну, це є дуже великим викликом і буде, ну і зокрема для Білокуракинської та для багатьох інших громад, питання, як комунікувати з людьми, з які залишалися, і теж як вибудовувати цю спільноту, можливо, заново. І я хотіла ще якраз запитати в тебе про загалом про комунікацію з різними групами людей, так, тому що є, ну, можуть деякі групи людей дійсно є, можуть бути більш важкодоступними, і можливо, для того, щоб залучати цих людей на місцевому рівні, потрібно застосовувати якісь особливі інструменти чи якось інакше комунікувати. Які б ти, можливо, поради, що б ти порадила для громад?
Ну, в першу чергу, якщо говорити про онлайн-комунікацію, наприклад, варто дивитися на дослідження щодо того, в яких каналах яка аудиторія присутня. Знову ж таки, коли ми зараз говорили із представниками державних різних органів, які відповідають за комунікації, ми дивилися на статистику, і вона кардинально різна. Наприклад, якщо Інстаграм здебільшого представники молодого і середнього віку, і що старша аудиторія, то менше там охоплення, то Viber, наприклад, кардинально навпаки, і в нього достатньо високе охоплення дуже навіть собі старшої аудиторії. Тобто люди і за 70 років, і за 60 років там активно користуються. З іншого боку, треба розуміти, що, наприклад, Viber трошки менше звичний для споживання новин. Тобто в Telegram люди звикли ходити за новинами, вони підписуються там на офіційні новинні канали. У Viber це більше такі комунікації ближчі до локальної громади, рівня наш під'їзд, наш дім, там наш район і так далі, і тому подібне. І часто адміністратори цих каналів це ніякі не офіційні представництва, це просто якісь місцеві ентузіасти, які це ще й перетворюють на такий напівбізнес з розміщенням реклами. Достатньо непогані охоплення у Фейсбука універсальні по аудиторії. Там трошки менше молоді порівняно, але це в середньому соціальна мережа, в якій всі більш-менш широко представлені і достатньо високі охоплення. Тобто треба дивитися на статистику, треба дивитися на свої ключові аудиторії, хто найбільше потребує і залежний від офіційної актуальної інформації в громаді і де цих людей шукати. Якщо таких цільових аудиторій багато, то, можливо, найкращий варіант – це там Фейсбук і Телеграм, які є найбільш охопними. З Телеграмом є проблема через його походження і етичну сторону, і ризики. Втім, наразі немає якихось хороших рішень, тому що, ну, Viber теж таке собі походження має, скажімо чесно, а WhatsApp об'єктивно дуже відстає по функціональності, там тільки нещодавно запустилися офіційні канали, Україна увійшла в ряд країн, в яких цей функціонал став доступний, але це просто не дуже зручний месенджер, будемо чесні. Тому зараз хороших рішень цієї історії немає, і поки ми знаходимося в кризі, можливо, кардинальних якихось радикальних рішень швидких і не буде, таких, як були колись із ВКонтакті, однокласниками, і, Боже, це все було в нашому житті колись. От, тому це, що стосується конкретно соціальних мереж, але треба розуміти, що хоча ми всі стали дуже залежні від онлайн-комунікації, але це не єдина комунікація, яка існує, все ще є місцеві безкоштовні газети, які читає певна кількість людей, все ще є зовнішня реклама, є голосові оголошення в місцях надання соціальних послуг, наприклад, медичних послуг, є інформаційні матеріали, які там можна розміщувати друковані і так далі. І над всім цим громаді варто подумати, особливо, коли існують ризики для зв'язку, для тих громад, які знаходяться в найбільш таких ризикованих регіонах, де часто пропадає зв'язок, важливо розуміти, який протокол, якщо зв'язок впав. Ми всі зовсім нещодавно пережили історію з Київстаром, так чи інакше, і змогли відчути на собі, що таке, коли мобільного зв'язку немає. І дякувати всьому, що є, що це не відбулося в якийсь радикально критичний для країни момент, що такого не відбулося 24 лютого 2022 року, наприклад, і так далі. Тому треба мати план. Ми розробляли такий подібний список рекомендацій, що має бути громада має бути поінформована, де у вас точка інформування, наприклад, там біля будівлі ради якась дошка оголошень, де будуть вивішуватись актуальні оголошення. В яких точках по громаді вони будуть, чи вони будуть на зупинках транспорту, чи вони будуть біля там найпопулярніших магазинів, чи вони будуть в закладах охорони здоров'я і так далі.
Ну, тут я теж не можу не згадати про якийсь особистий контакт, особисту комунікацію, так, тому що ми, якщо нам дійсно важливо залучити когось, то один з таких найбільш перевірених способів – це просто запросити людину особисто, зокрема, прийти кудись на якусь подію.
Для ключових стейкхолдерів абсолютно так. Тобто в кожних громадах є те, що називається стовпи громади. Найбільш активні небайдужі громадяни або люди, які з тих чи інших причин мають якийсь високий рівень впливу, з ними особисті зустрічі є критично важливими, згодна.
Я би хотіла на завершення поговорити про якісь, умовно, історії успіху комунікаційного, можливо, на місцевому рівні, можливо, не на місцевому рівні. От з твого досвіду, і там, зокрема, можливо, на прикладі вашої спілки «Твій сімейний лікар», розказати, що може працювати, так, щоб досягнути, власне, щоб ця комунікація була успішною, і як це можна поширювати, масштабувати?
Я, відповідаючи на це запитання, не можу не похизуватися своїм улюбленим проєктом громадської спілки «Твій сімейний лікар». Ми починали її як комунікаційний проєкт. І це приклад того, як інформаційна кампанія переросла в громадську спілку. Тобто буквально об'єднала довкола себе і довкола своєї діяльності людей, зокрема лікарів і лікарок первинної ланки, власне, сімейних, та, тих, кого називають сімейними, перетворилися на активні осередки небайдужих лікарів і лікарок вже в 12 областях України, а починалося все буквально з інформаційної кампанії там, в соціальних мережах і зовнішній рекламі. Як так сталося? Власне, сталося це завдяки всьому тому міксу інструментів, про які ми з тобою сьогодні говорили, тобто від особистого контакту і активного залучення лікарської спільноти в те, що ми як інформаційний проєкт робимо. Що би було корисно, щоб ми розказали пацієнтам від вас, шановні лікарі? Що би було корисно вам розказати і якого експерта привести, щоб вам, шановні лікарі і лікарки, було класно працювати? Ми побудували все на такому сервісному підході для професійної спільноти. Ми назвалися назвою їхньої професії. Це була величезна наглість, тому що нас ніхто із них не вибрав в цю роль. Тому нам треба було залучитися підтримкою, і нам треба було залучати активно їх в те, що ми робимо. І це вийшло. І вийшло на тому рівні, що у нас є величезна спільнота лікарів і лікарок, наша база розсилки, там вже близиться до 10 тисяч лікарів і лікарок з усієї країни, а їх до війни всього було в країні 24 тисячі. Тобто це величезний відсоток вже професійної спільноти. І все це за рахунок того, що у нас є живі події, що ми залучаємо їх в те, що вони вчать одне одного тому, що вміють, вони діляться досвідами. Якщо у них є проблеми з державними органами там, чи питання до Національної служби здоров'я України, ми приводимо на захід представників і представниць державного органу і кажемо, говоріть. Ми даємо цю платформу для спілкування, ми модеруємо це, ми це фасилітуємо. І таким чином відбувається ця комунікація. І ми допомагаємо їм доносити важливі речі до їхніх пацієнтів і пацієнток. Ми це запаковуємо в красиву, експертно зроблену обгортку, а вони можуть цим ділитися зі своїми підписниками і підписницями, пояснюючи, чому їм не можна дзвонити не в робочий час, чому варто вакцинуватися і інші якісь такі дискусійні штуки. І мені здається, що цей кейс, він дуже був би корисний для громад. І для місцевих влад, тому що це і є те, як створюється спільнота. Це і є те, як відбувається сервіс, тому що один із способів дивитися на державу, зокрема, це сервіс по підписці. Ми платимо податки за те, що нас забезпечують певними рівнями дотримання прав, безпеки, медичного обслуговування, освіти і так далі. Тому це сервіс для нас. І комунікація є, мені здається, дуже важливим аспектом, особливо зараз, цього сервісу.
Клас, дякую, що поділилася та цим досвідом. Ну, мені здається, що буде дуже класно, якщо вийде це теж якось поширити на місцевий рівень, на рівень громад, органів місцевого самоврядування, і, можливо, у майбутньому теж створити щось схоже, якусь схожу платформу, яка дозволить об'єднатися.
Ми мріємо про це. Твій сімейний держслужбовець.
Дякую, Настю, за твій досвід, за твою експертизу і за те, що погодилися прийти і розказати, поділитися цим з нами, з нашими слухачами і слухачками.
Дуже дякую за запрошення і завжди дуже рада.
Сьогодні ми поговорили про дійсно таку важливу тему, як комунікації, і про зміни, трансформації в комунікаціях в умовах повномасштабної війни, як можуть комунікувати громади. І ми згадували про приклади, про кейси, зокрема, тимчасово окупованої громади, і того, які інструменти вони можуть застосовувати для комунікації зі своїми мешканцями-мешканками. Я дякую ще раз тобі, Настю, за цей епізод. Дякую нашим слухачам і слухачкам. І дякую звукорежисерці Катерині Бабич, яка записувала цей епізод. І, звісно, найбільша подяка Збройним силам України, завдяки яким ми можемо комунікувати у Києві сьогодні.
Дякую.
Отже, почуємося у наступних епізодах.